ปฏิจจสุบาทหน้า469ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เห็นไหมนั่นคำว่าโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นั่นเองความปริวิตกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็ญย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วนะการออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้จักปรากฏขึ้นได้อย่างไรนั้นถ้าเขาไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากความทุกข์แล้วเขาจะออกไปจากทุกข์ได้อย่างไรมันจะออกไม่ได้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงบนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หรือหนอชรามรณะจึงมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีอะไรเป็นเหตุจึงมีชรามรณะพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดเป็นลำดับคิดเป็นขั้นเป็นตอนมันมีแก่มีตายใช่ไหมพระพุทธเจ้าต้องการแก้ปัญหาแก่ตายท่านก็คิดไปก่อนว่าถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ความแก่ความตายแล้วมันจะออกจากความตายได้อย่างไรท่านจึงย้อนกลับมาคิดอีกทีว่าแล้วอะไรเป็นเหตุของความแก่และความตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั้นแลมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นเหตุนะหรือเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะมีการเกิดนั่นแหละแก่ตายจึงมีเหมือนแก้วใบนี้อาตมาถามบ่อยๆว่าเพราะอะไรแก้วจึงแตกนะก็เพราะมันมีแก้วถ้าแก้วไม่มีจะไม่มีแก้วแตกโยมไม่อยากให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วอย่ามีการเกิดของแก้วขึ้นมาเดิมมันเป็นทรายเอามาหลอมทำการเกิดเป็นแก้วมาเป่าเป็นแก้วขึ้นมาแก้วมีการเกิดปรากฏสิ่งใดมีการเกิดปรากฏสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับทันทีไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการความตายความเสื่อมอย่าเกิดอย่ามีนะอย่ามีสิ่งนั้นขึ้นมาพระเจ้าจึงบอกว่าการที่เรามีสิ่งใดก็ตามนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนะมีสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีมันจะเดินไปสู่ความแตกสลายทั้งหมด และพระองค์ก็สาวไล่ไปอีกว่าเพราะอะไรเพราะภพนั้นแลมีอยู่ชาติจึงได้มีนะท่านก็สงสัยขึ้นมาว่าเพราะอะไรมีชาติจึงมีอาตมาอาจจะถามต่อว่าเพราะอะไรมีแก้วใบนี้จึงมีนั่นก็คือว่ามันมีสถานที่เกิดของมันมันมีสิ่งที่มันอาศัยในการเกิดขึ้นมานั่นก็คือเพราะมันมีทรายมีธาตุดินนั่นเองเอามาหลอมได้ถ้าของแข็งไม่มีในโลกธาตุแก้วใบนี้จะเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ถ้าในโลกนี้มีแต่ของเหลวก๊าซพลังงานไม่มีของแข็งเลยแก้วใบนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นตัวดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าจึงเรียกมันว่าภพเป็นรูปประภพนะภพที่อาศัยรูปคือมีธาตุดินน้ำไฟลม4ธาตุนี้เรียกว่ามหาปุตตธาตุ4นะธาตุ4ประการของรูปนะนั้นรูปธาตุจะมี4ดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานนะนี่พุทธเจ้าจะโยงไปถึงตัวธาตุแล้วท่านก็โยงต่อไปนะแล้วไอ้ตัวธาตุพวกเนี้ยนะไอ้ภพเนี่ยมันมีได้ยังไงพุทธเจ้าก็บอกภพมันมีได้เพราะอุปทานนะถ้าเราไม่ไปยึดสิ่งนั้นก็ไม่มีนั้นตัวธาตุเนี่ยมันมีอยู่ในโลกแต่ถ้าจิตไม่ไปยึดก็เท่ากับมันไม่มีเพราะฉะนั้นการมีของธาตุเนี่ยก็เพราะเป็นการมีของจิตที่เข้าไปรู้เรานั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกอยู่นะขณะที่จิตรู้ลมอยู่เอ๊ะความจำมันหายไปไหนความคิดปรุงแต่งมันหายไปไหนสุขทุกข์มันหายไปไหนมันเป็นธาตุที่มีอยู่ในโลกแต่สักพักหนึ่งจิตหลุดจากลมไปปั๊บไปคิดอดีตนั่นน่ะมันมาแล้วมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตออกไปรับรู้ และขณะที่จิตไปรับรู้มันนั้นเนี่ยลมหายใจหายไปไหมหายขณะที่กำลังเพลินไปกับความคิดอดีตขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องลมหายใจละนั่นแสดงว่าอะไรจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติพอจิตไปรับรู้ธรรมชาติที่เป็นนามธรรมตัวนี้ขณะนั้นมันก็จะไม่รู้ลมลมก็มีอยู่เราก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกกายก็ยังไม่ได้แตกทำลายแต่ทำไมมันไม่มีในความรู้ของจิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นการมีของนามรูปหรือการมีของวัตถุธาตุเนี่ยมีเพราะว่าจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้เข้าใจไหมนี่จึงเป็นการอธิบายการมีการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปพุทธเจ้าจึงบอกว่านามรูปมีเพราะว่าวิญญาณวิญญาณเข้าไปรับรู้ตัวนามรูปจึงถูกเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณซึ่งตรวจสอบได้ด้วยตัวเราไหมได้เรานั่งสมาธิเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเดี๋ยวนี้เอาแค่3นาทีเรานั่งรู้ลมเข้าลมออกสักพักหนึ่งแป๊บไปต่อหน้าต่อตาแล้วใช่ไหมมันลากเราไปลากเราไปหาธรรมชาติอะไรคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างไปสู่สุขทุกข์อุเบกขาพอใจไม่พอใจบ้างกลับมาที่ลมหายใจบ้างวนไปวนมาอย่างนี้โยมจะนั่งไปกี่สิบปีก็ตามวิญญาณหรือจิตจะวนรู้ได้แค่4ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจาก4ธาตุนี้พุทธเจ้าจึงเรียกความรู้ตรงนี้ว่าเป็นความรู้ของพระโสดาบันบุคคลนั้นโสดาบันจะรู้เลยว่าวิญญาณวนอยู่ใน4ธาตุนี้จะรู้จักวิญญาณถิติรู้จักวิญญาณรู้จักฐานที่ตั้งของวิญญาณคือตัวนามรูปทั้ง4นี้นะนี่โสดาบัน1ในคุณสมบัติของโสดาบันเพราะนั้นคนที่จะรู้ตรงนี้อาสาธารณญาณคือญาณที่ไม่มีในความรู้ของบุคคลทั่วไปนะเพราะนั้นผู้นั้นที่จะมามีความรู้ตรงนี้ต้องเป็นอะไรต้องมาดูจิตของตัวเองมาดูอารมณ์ของตัวเองมาดูการทำงานของจิตตัวเองถึงจะมีความรู้ตรงนี้ได้นี่แหละความรู้ง่ายๆอย่างนี้แหละมาสังเกตจิตตัวเองว่าทำงานยังไงไปไหนมาไหนบ้างมันไปเที่ยวที่ไหนเพราะนั้นเวลาจิตฟุ้งอย่าไปรำคาญใช้เป็นมุมของปัญญาเลยมาดูโอ้มันไปไหนบ้างน้อเนี่ยขณะที่ไปเนี่ยมันไปรู้สิ่งเดียวหรือมันรู้พร้อมกัน3สิ่งหรือ2สิ่งทีเดียวเพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ยสังเกตหมดเลยแล้วท่านก็เริ่มบัญญัติปั๊บปั๊บปั๊บแต่ละอันแต่ละอันออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาผู้เจ้าจิตฟุ้งออกไปเนี่ยท่านไม่ได้ปล่อยให้มันไม่ใช่ว่าผู้เจ้าไปนั่งรำคาญให้ทำไมจิตเราฟุ้งแต่ผู้เจ้าสังเกตหมดสังเกตและบัญญัติออกมาเป็นอาการของจิตได้จิตจะทำงานอย่างนี้ไปอยู่ในธรรมชาติอะไรขณะที่มันรู้มันจะไม่รู้อย่างอื่นนั่นแสดงว่าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรู้ได้สองสามธรรมชาติพร้อมกันแต่อาศัยความเร็วในการเกิดดับก็ปั๊บออกไปอย่างนี้ จากนั้นผู้เจ้าก็จะไล่ลำดับการเกิดขึ้นนั่นก็คือสายปฏิจจานั่นเองจนกระทั่งถึงสังขารวิญญาณนะ แล้วจากนั้นก็ไล่สายการดับนะ นั้นด้วยความรู้ตรงนี้แหละผู้เจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้สมุทัยแปลว่าความเกิดขึ้นพร้อมนี่ผู้เจ้ากำลังบอกลำดับของการเกิดขึ้นของธรรมชาติในโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดในโลกจะเป็นอเมริกาแอฟริกาอังกฤษไทยจีนลาวเขมรมีอาการอย่างนี้หมดในจิตนะนั้นเวลาไปพูดต่างศาสนาเนี่ยต้องเอาธรรมะตรงนี้ไปพูดต้องเอาธรรมะคือปฏิจจสุบาทไปพูดซึ่งเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าบอกสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติเตียนไม่ได้เลยมันเป็นความจริงตลอดกาลและตรวจสอบได้ในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านเข้าไปค้นพบความจริงความจริงของโลกพระสูตรหน้า474ก็ลักษณะเดียวกันอันนี้พุทธเจ้าก็อ้างถึงพระพุทธเจ้าในอดีต6พระองค์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสียังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ท่านจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความปริวิตกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็ญย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมสติย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรคิดเหมือนกับพุทธเจ้าปัจจุบันเป๊ะเลยเห็นไหมและพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าเธอจะไปรอพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันหมดเพราะนั้นไม่ต้องคอยนะเจอพุทธเจ้าองค์นี้นี่รีบเร่งความเพียรแล้วก็ทำจิตให้หลุดพ้นได้เลยนะขนาดคิดก่อนตรัสรู้ยังคิดเหมือนกันเลยนะอันนี้ท่านก็ยกมาแค่หนึ่งพระองค์แล้วคำตรัสอื่นๆก็คือเหมือนกันหมด
ความหมายของอาหาร4นะความหมายของอาหาร4พระตถาคตตรัสไว้ในเรื่องของกัปพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวในเรื่องของผัสสะผัสสาหารนะในเรื่องของมโนสัญเจตนาอาหารและในเรื่องของวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณในเรื่องของกัปพลีกาลาหารหรือกัปวลิงกาลาหารเหมือนกันอาหารตรงนี้หมายถึงอาหารคือคำข้าวคำข้าวที่เรากินไปเนี่ยใครพิจารณาอาหารคือคำข้าวนะจะสามารถเข้าถึงความเป็นอนาคามีบุคคลได้นั่นก็คือพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนสุดท้ายนะของอาหารคือคำข้าวว่าสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกเนี่ยย่อมไม่มีนั้น เราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกอย่างนี้ลองไล่ขึ้นไปก็จะได้เห็นว่าที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องของสังโยชน์และตถาคตตรัสว่า เมื่อกัปพลีกาลาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดเราวิเคราะห์ไปทีละคำเลยนะกัปพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวเมื่ออริยสาวกเนี่ยกำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยราคะคือความพอใจที่มีเบญจกามคุณก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะของกายคือตัวกามคุณเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามเบญจคือ5กามคุณคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยก็คือความพอใจในอายตนะทั้ง5นั้นอริยสาวกย่อมกำหนดรู้ได้เพราะฉะนั้นแค่กำหนดเรื่องอาหารอย่างเดียวโยงไปถึง5อายตนะของกายเลยนะอาตมาแรกๆอ่านก็งงมันจะไปโยงกันได้ยังไงหาวิธีโยงของพุทธเจ้าอยู่ว่าพุทธเจ้าจะโยงไปยังไงได้ก็เลยมาเจอว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ค่ายควรไปเราก็เลยได้เห็นว่า ขณะที่ตาไปเห็นอาหารเนี่ยลิ้นอยากด้วยไหมลิ้นอยากเวลาโยมมีคนมาพูดเรื่องส้มตำมะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ้าลิ้นน้ำลายขึ้นน้ำลายขึ้นร้านนี้อร่อยเอาซะหน่อยใช่ไหมลิ้นขอด้วยนะพอได้กลิ่นปุ๊บลิ้นขอด้วยอีกจมูกชอบลิ้นชอบด้วยหูชอบลิ้นชอบด้วยตาเห็นลิ้นเอาด้วยนะเพราะนั้นอายตนะของกายอันอื่นเนี่ยที่เมื่อเกิดการชอบแล้วลิ้นขอด้วยหมดเลยแสดงว่าลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวกับทุกอายตนะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าให้คุมลิ้นอย่างเดียวคุมลิ้นคุมอาหารอย่างเดียวทำไมพระเจ้าจึงบอกว่าเธอจะคุมอีก4อายตนะที่เหลือของกายได้ทั้งหมดและทำให้อะไรเมื่อความพอใจที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ชนิดที่อริยสาวกสังโยชน์เครื่องร้อยลัดจิตที่ไปผูกพันกับอายตนะตรงนั้นเนี่ยชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกนั่นคืออะไรอนาคามีบุคคลไม่ต้องมากลับมาเกิดบนโลกนี้อีก ที่ใช้เบญจกามคุณเพราะนั้นเทวดาก็มีกามคุณเหมือนกันมนุษย์ก็มีกามคุณแต่เทวดามีกามคุณอันเป็นทิพย์นะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเทวดาก็มีพระเจ้าจึงบอกว่าเทวดานั้นก็เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์นะเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เลยละเอียดประณีตต่างกันแค่นั้นเองนะนี่คือกรณีของคนที่พิจารณาอาหารคือกำข้าวหรือที่เรียกว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารให้บูดเน่าที่เวลาก่อนฉันขณะฉันหลังฉันพระเราต้องพิจารณาอาหารนะให้เป็นของปฏิกูลอยู่ตลอดพิจารณาเรื่องเวทนาเวทนาพระเจ้าบอกเมื่อผัสสะอาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเวทนาทั้ง3ย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วด้วยถ้าเราพิจารณาผัสสะเนี่ยควบคุมผัสสะเราจะรู้เลยว่าทุกผัสสะเนี่ยจะเกิดเวทนาขึ้นบางผัสสะก็พอใจบางผัสสะก็ไม่พอใจบางผัสสะก็เฉยเฉยคนคนนั้นจะกำหนดรู้เวทนา3ได้คือสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อใครกำหนดรู้เวทนาทั้ง3อย่างเหล่านี้ได้เนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้แล้วเข้ามรรคผลนิพพานได้นั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการป้องกันการตะเกียกตะกายของสาวกจนเกินเหตุบางทีเดินเส้นทางถูกแล้วหรือมันไม่ถูกนะหรือมันดีไม่ดีเปลี่ยนอีกนะตัวเองเดินถูกแล้วไปหาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนหลงนั่นแหละนะไปลองวิธีนั้นบ้างลองวิธีนี้บ้างนะเพราะฉะนั้นเมื่อวิธีอะไรที่ตรงดีนะมีประโยชน์แล้วทำแล้วปุ๊บพุทธเจ้าประกันไปเลยนะเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทำให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่มีแก่อริยสาวกผู้นั้นดังนี้ส่วนใครพิจารณาเรื่องมโนสัญเจตนาอาหารคือเจตนาทางใจเนี่ยนะคนนั้นจะกำหนดตัณหา3ได้นะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อตัณหาทั้ง3เป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกผู้นั้นดังนี้ไม่ต้องไปทำอะไรให้เกินไปกว่านี้แล้วนะทำแค่นี้จนกระทั่งเข้าวิมุตติได้เลยนะประกันไว้อีกอันที่4วิญญาณอาหารคนที่กำหนดเรื่องอาหารของวิญญาณแล้วจะรู้อะไรจะรู้รูปนามเกิดดับจะเห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างเราถ้าเรามาดูวิญญาณที่รู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งปุ๊บวิญญาณไปคิดอดีตนั่นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลมคือรูปคิดอดีตคือนามธรรมคือสัญญาดึงกลับมาลมปั๊บหลุดไปสังขารบ้างเราก็รู้ว่าอ้อนามธรรมอีกอันหนึ่งคือสังขารนะมันคือนามธรรมกลับมาที่รูปหลุดไปปุ๊บเดี๋ยวไปอยู่สุขทุกข์อุเบกขาบ้างก็เป็นอีกนามธรรมหนึ่งคนนี้จะกำหนดรู้การเกิดดับของนามของรูปของนามของรูปของนามของรูปได้ตลอดเวลาเลยถ้าทำได้อย่างนี้ก็ทำแค่นี้ไปจนกระทั่งเข้าวิมุตติไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะก็ตรัสไว้เหมือนกันเมื่อวิญญาณอาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วนามรูปย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อนามรูปเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทำให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นดังนี้เรื่องอาหาร4หมดไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ประกอบด้วยพละญาณ10อย่างและประกอบด้วยเวสารัชญาณ4อย่างจึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโรคบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่ารูปคืออย่างนี้เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้รู้จักรูปรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับนะรู้จักเวทนาสัญญาสังขารโดยนัยยะเดียวกันนะรู้จักตัวมันเหตุเกิดความดับและรู้จักว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่คืออะไรกฎอิทัปปัจจยตาเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีไงเวทนามีได้เพราะมีผัสสะ พราะเวทนามีตัณหาความอยากจึงมีตัณหามีได้เพราะมีความชอบหรือมีเวทนารู้เหตุในการเกิดขึ้นในอาการของจิตของเราเองนี่แหละนี่คือหน้าที่479กับ80นะของปฏิจจสมุปบาททรงพยากรณ์แต่อริยญาณธรรมเท่านั้นคือธรรมที่เป็นของอริยะเป็นเหตุให้หลุดพ้นนะส่วนความรู้ทางโลกที่บางทีเราอยากรู้กันว่าโลกเที่ยงไม่เที่ยงนะโลกเที่ยงเท่านั้นที่เป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะนะเป็นสัจจะที่เราไม่พยากรณ์โลกไม่เที่ยงเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนี้หรืออันนี้พุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์โลกมีที่สุดเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะดังนี้หรือบางคนก็บอกว่าโลกมีขอบมีสุดขอบจักรวาลมีที่สุดนั่นเองบ้างก็ว่าโลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยนะพุทธเจ้าก็จะไม่พยากรณ์โลกมีที่สุดนะโลกไม่มีที่สุดชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนะชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นเท่านั้นเป็นคำจริงนะตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกเท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเป็นโมฆะอยากไปรู้ระบบของตถาคตว่าวิสัยของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรตายแล้วมีอีกหรือไม่ตายแล้วเป็นอย่างไรนะพุทธเจ้าจะไม่พยากรณ์ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกนะหรือมีอีกหรือมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดูลักษณะของคำถามที่พุทธเจ้าจะไม่พยากรณ์ท่านบอกว่าดูก่อนอุตติยะเราย่อมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งโสกะปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกโทมนัสเพื่อการบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั่นแหละคือข้อที่เราพยากรณ์พุทธเจ้าบอกอย่างนี้ปุ๊บโดนเนอุตติยะย้อนเลยดูก่อนท่านโคดมผู้เจริญข้อที่ท่านแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งโสกะปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกโทมนัสเพื่อการบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นสัตว์โลกทั้งโลกหรือสัตว์ครึ่งโลกหรือว่า1ใน3ของโลกเล่าที่ออกไปจากทุกข์ได้ด้วยการแสดงธรรมนั้นไม่พุทธเจ้าโดนย้อนอย่างนี้เป็นยังไงนะพุทธเจ้าก็นิ่งนะไม่ตอบอะไรเรามาดูกำลังของพุทธเจ้า10อย่างมีอะไรบ้างนี่1ตถาคตย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งสิ่งเป็นฐานะโดยความเป็นสิ่งที่มีฐานะสิ่งซึ่งไม่เป็นฐานะโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะนี่ไงมีคนไปสแกนตรงนี้มาในบาลีสามรัฐมาให้ว่าอะไรเป็นฐานะอะไรไม่เป็นฐานะเช่นอะไรบ้างพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ฐานะที่ผู้หญิงจะเข้าถึงความเป็นพรหมอย่างเนี้ยย่อมรู้ชัดนะข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นเป็นฐานะที่มีได้เพราะฉะนั้นถ้าโยมจะสตาร์ทไปจะไปเป็นพรหมโดยสตาร์ทจากผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ต้องสตาร์ทจากผู้ชายแต่โยมก็เคยเกิดเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาแล้วทั้งคู่ตลอดกาลนานเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวตัวเองเคยเกิดมาหมดนะสารพัดนั้นไม่ต้องไปเกี่ยงว่าผู้หญิงผู้ชายนะมีศักยภาพในการบรรลุธรรมได้ทั้งหมดย่อมรู้ชัดว่าข้อ ที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะหรือข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีจะพึงสำเร็จเป็นเท้าสักกะเทวราชนั้นผู้หญิงเป็นพระอินทร์ไม่ได้อันนี้แปลกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือสตรีพึงสำเร็จเป็นมารแต่ฐานะที่มีได้คือบุรุษพึงสำเร็จเป็นมารบุรุษในเป็นมารได้นั่นเองแต่สตรีเป็นมารไม่ได้เนี่ยเยอะเลยฐานะไม่ใช่ฐานะหลายแง่หลายมุมมากนะตถาคตย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งวิบากของการกระทำกรรมที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันได้ทั้งโดยฐานะและโดยเหตุนี่ก็เป็นกำลังของตถาคตอีกอย่างหนึ่ง 3. ย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งปฏิปทาเครื่องทำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงได้นี่ก็เป็นกำลังของตถาคตอีกอย่าง นั้นใครรู้จริงในเรื่องนี้นี่พระตถาคตจะรู้จริงเรื่องนี้นั้นดูข้อนี้ข้อที่4นะตถาคตย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งโลกนี้อันประกอบด้วยธาตุไม่ใช่อย่างเดียวด้วยธาตุต่างๆกันที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครได้ฌาน4เนี่ยจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกจะรู้จักว่าสัญญามีประมาณเท่าใดสังขารหรือว่าญาณอย่างรู้อดีตญาณอย่างรู้อนาคตอ๋อความละเอียดในชั้นภพภูมิต่างๆมันโหเยอะแยะมากมายเลยท่านจึงเรียกว่าแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกความสามารถตรงนี้ต้องได้สมาธิในระดับฌานที่4นะซึ่งพุทธเจ้าจะอธิบายไว้ในพระสูตรนึงตรงนี้เนี่ยกำลังของพระตถาคตใน10อย่าง10เรื่องตรงนี้บางอย่างสาวกทำได้บางอย่างสาวกทำไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่ากำลังของพระตถาคตทั้งหมดลูกศิษย์ทำได้หมดหรือว่าลูกศิษย์ทำไม่ได้ทำได้ก็มีแต่ในกรณีที่ทำได้ก็ทำไม่ได้เต็มที่เท่าตถาคตเช่นญาณอย่างรู้อดีตหรือญาณอย่างรู้อนาคตทำได้จริงแต่ทำได้แค่หมื่นชาติแสนชาติหนึ่งกับอย่างนี้หรือแสนกับแต่พระพุทธเจ้าไม่มีประมาณไม่มีใครทำได้เท่าพระพุทธเจ้าย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอธิมุติอันต่างๆของสัตว์ทั้งหลายอันต่างๆกันของสัตว์ทั้งหลายรู้ย่อมรู้ชัดซึ่งความจริงซึ่งความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่ไงที่ตัดในมิคสาราสูตรว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้รู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลรู้ว่ากำลังของแต่ละคนเนี่ยมีแค่ไหนอย่างไรนะย่อมรู้ชัดตามความจริงซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายนะอันนี้ก็สาวกทำได้อยู่นะอยู่ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อยู่ในอาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งสาวกทั้งหลายก็ทำได้ย่อมระลึกได้ซึ่งขันธ์อันตนเคยอยู่อาศัยในภพก่อนๆนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติอันนี้สาวกก็ทำได้แต่ทำได้ไม่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดไม่มีประมาณข้อ9ตถาคตย่อมเห็นสัตว์ด้วยจักสิจักด้วยทิพะจักขุอันหมดจดก้าวล่วงจักขุมนุษย์นะเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนอยู่บังเกิดอยู่เคลื่อนคือตายนะบังเกิดก็คือเกิดนะอันนี้สาวกก็ทำได้แต่ก็ทำได้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้ารู้อนาคตไม่มีประมาณแต่สาวกมีจิตจำกัดตถาคตย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอันนี้สาวกก็ทำได้คือสิ้นอาสวะได้เท่าตถาคตเหมือนกันนะ